Mají se společně vzdělávat zdravé a postižené děti. Hrozí Česku, že nebude moci v následujících letech čerpat evropské dotace a proč ženy na rozdíl od mužů nedrží při sobě. Tak i to je téma, které rozebereme v následujících 20 minutách Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje dobrý poslech. Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost a rovné příležitosti, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se zastavila na úvod u bezpečnostní situace, u toho, co se dnes dělo v Belgii. Jak vy vnímáte tu debatu vlastně o terorismu, o tom, že bylo pozatýkáno řada lidí, u kterých hrozily možné nebezpečí? Jste člověk, který žije v Belgii. Obáváte se něčeho?
Já myslím, že moje reakce je normálně lidská. Prostě všichni máme dnes obavy z té bezpečnostní situace a samozřejmě pokud žiju v Bruselu, tak tam vnímám, že ta atmosféra je velmi rozjitřená. Brusel je velmi multikulturní město, žijí tam vedle sebe menšiny s tou, řekněme, majoritní společností a pokud se tam dnes odehrálo a včera to, co se odehrálo, tak to samozřejmě nepřispívá k pocitu bezpečí.
Evropská komise se bude zabývat bezpečnostní situací?
Pan kolega Dimitris Avramopoulos, který je zodpovědný mimo jiné za otázky bezpečnosti, už se sešel s ministry vnitra na demonstraci v Paříži a budeme o tom jednat příští týden. Budeme jednat o všech krocích, které může Evropská komise udělat.
A co může udělat Evropská komise, aby se zlepšila ta situace?
Je tam řada možných opatření. My nemáme ani policii, ani vojsko. Samozřejmě je tady nutná součinnost s členskými státy, které ty bezpečnostní složky mají, ale budeme například jednat o tom, že bychom měli možná přehodnotit možnosti kontrolovat seznamy pasažérů na linkách leteckých, což zatím bylo s obtížemi a jsou tam některé další možnosti, které bude kolega představovat.
Tak to říká Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost a rovné příležitosti, která je hostem 20 minut Radiožurnálu. Sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými je neštěstí pro obě skupiny, to řekl prezident Miloš Zeman. Jaký je váš názor, paní eurokomisařko? Měly by se handicapované děti vzdělávat odděleně od těch bez handicapu?
Já se pokusím vysvětlit můj postoj. Mně se nelíbí, že se bavíme paušálně o nějaké skupině handicapované děti. Tady je potřeba vidět každé jednotlivé dítě a mít k němu individuální přístup a posoudit, jestli je schopné té běžné výuky, anebo jestli je jeho postižení tak silné, že by se tam trápilo, že by to vlastně nepřineslo žádný efekt a že by si zasloužilo spíše péči té specializované školy. A můžu vám říct, že já jsem politička, která se snaží nedělat věci od stolu. A já jsem si projela několik těch speciálních škol a samozřejmě, že jsem se snažila přijít na kloub té otázce, kterou vy jste se ptala a přišla jsem prostě na to, že v některém případě a viděla jsem ty děti, byly to děti, které absolvovaly nějakou dobu v běžné školní výuce.
Byly
tam nešťastné a vrátili se tak, že cituji teď odborníky nebo učitele z té školy příslušné, že je museli dávat dohromady. To jsou individuální případy, ke kterým je potřeba takto přistupovat. Na druhé straně se tady v poměrně vysokém procentu děje to, že jako děti neschopné běžné výuky jsou označovány romské děti, které jste možná taky zmiňovala, a které jsou posílány do speciálních škol, kde se jim...
To je zvláštní kapitola, které se ještě pověnujeme, ale já bych zůstala u těch dětí, které mají nějaké třeba zdravotní postižení. Mě dnes volal jeden posluchač, jmenuje se Milan Arner, a ten říkal, že sám je zrakově postižený a je muzikolog a učí na jedné škole a říkal, u zrakově postižených dětí konkrétně je velký problém, aby chodili do školy s těmi, které zrakové postižení nemají, konkrétně na základní školu, protože mají specifický způsob výuky a učitelé na běžné škole k tomu nejsou třeba dostatečně vzděláni. Tak jsou třeba tohle případy, kterými vy jste se zabývala a je tohle ta skupina, o které vy uvažujete, že třeba tam úplně není vhodné, abych se vzdělávala společně s těmi dětmi, které třeba vidí dobře?
Já jsem viděla zrakově postižené děti, které to měly v kombinaci s nějakým mentálním postižením. Pokud jde o jinak zdravé děti, které mají zrakové postižení, tak si myslím, že tady je právě potřeba se bavit o možnostech, že by dostali individuální pomoc nějakého člověka, který by pomáhal tomu dítěti procházet tou školní výukou. Já jsem studovala poměrně nedávno pražská práva a pamatuju si, že tam se mnou chodili dva nevidomí studenti, kteří by v žádném případě nemohli studovat právo, kdyby jim někdy v dětství někdo upřel tu možnost chodit do běžné školy, kde by se jim dostalo standardní výuky.
Takže ten výrok, tak jak ho řekl pan prezident, považujete za nescela šťastný?
Já považuji za nešťastné všechny výroky, které paušalizují a které používají právě to množné číslo, že ty děti dáme buď to tam nebo onam. A připadá mi ta debata, která nejde do hloubky a do zmínění toho, že je potřeba toho individuálního přístupu jako nikam nevedoucí.
Tak vy už jste zmínila problematiku vztahu českého školství k Romům. Podle informací České televize není Unie spokojena s tím, jak se k této otázce staví naše vláda. Evropské komisi se údajně nelíbí odpověď, kterou dostala na podzim od české vlády. Vláda se údajně snažila naznačit, že Brusel nemá kompetenci údajnou diskriminaci romských dětí v Česku prošetřovat. Tolik tedy citát z toho, co měla Česká televize ve zprávách. Jaká jsou zjištění Bruselu vůbec v této zemi, v této věci? Musí romské děti v České republice často chodit do praktických škol, tedy takových těch dřív jsme nazývali zvláštní školy. Je to tak skutečně?
Oproti jiným členským zemím je tady to procento romských dětí, které jsou posílány do praktických škol, velmi vysoké. Máme ještě tři další země, kde je zvýšené procento, ale není tak vysoké, jak v České republice. A proto Evropská komise ještě tedy před mým příchodem v září poslala české vládě dopis, kde vyzývá k tomu, aby napravila situaci. Já dnes mohu říci, že reakce komise bude taková, že kompetenci na to v každém případě má, respektive máme, protože já dnes reprezentuji tady Evropskou komisi v této věci. Co se týče toho, zda česká vláda nás přesvědčí, že ta opatření budou dostatečná, tam budeme posílat odpověď až koncem ledna.
A co tam napíšete v té odpovědi? Už máte trochu představu alespoň?
Moji experti to teď vyhodnocují a požádala jsem o co nejrychlejší informaci pro mě a zatím vím o tom, že se jim jeví ta opatření, která jsou v tom dopise české vlády, jako nedostatečná nebo jako taková, o kterých už jsme věděli, a ta nová opatření jako taková, která úplně nepovedou k té tomu zlepšení, ale nechci tady předjímat.
Dobře, ale jaká by byla podle vás jasná opatření, která by vedla ke zlepšení?
My chceme vidět, že tady bude dostatečná právě ta individuální diagnostika. Mluvím cizími slovy, omlouvám se.
Já tomu ještě rozumím, ale když tak se ozvu.
Každopádně je tam potřeba zase, jak už jsem říkala, toho individuálního přístupu, posouzení toho, jestli to dítě je schopno tu běžnou školní docházku absolvovat.
Česku prý v této věci hrozí až jednání před soudním dvorem v Lucemburku. Opravdu to může dojít až tak daleko?
To jste pomenovala jeden ze stupňů toho procesu, který je standardní.
A hrozí to tedy?
Tak hrozí to vždy, v každém případě, když členská země dostatečně nerespektuje evropskou legislativu a evropská pravidla.
Ale vy se domníváte, že vláda to napraví ještě nějak potom po vaší zprávě?
Já bych si to velmi přála, ale já musím být nestranná a budu nestranná, takže budu určitě posuzovat tu věc objektivně.
Věra Jourová, česká komisařka pro spravedlnost a rovné příležitosti, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Paní komisařko, proč mnohdy ženy berou na stejné pozici méně peněz než muži? Co děláme špatně?
Je to problém, ale není to až tak velký problém, jak by se zdálo. Pokud se díváme na to, oč jsou ženy méně placeny než muži, tak to ani není z toho důvodu, že by na stejné pozici brali méně, ale že prostě ženská povolání, takzvaná tradiční ženská povolání, jsou méně placena.
Ale v manažerských pozicích tam třeba ta žena už dnes si dokáže vybojovat stejné peníze jako muž?
To je právě to, co jsem dnes zjistila, velmi zajímavé informace od vysokých manažerů a manažerek českých a českých firem a zahraničních firem s českou účastí nebo s českým sídlem. Ženy si údajně neumí vyjednat pro sebe dobré podmínky. A znělo to jako jeden hlas, že když přijde, když žena vyhraje konkurs na manažerskou pozici, tak si tradičně říká méně, o menší ohodnocení než muž.
A proč? Že se neinformuje třeba, kolik bere ten muž na stejné pozici? Co děláme špatně? Nebo co dělají ty ženy špatně na manažerských pozicích?
Dobrá otázka, kterou si kladu od chvíle, kdy jsem to dnes slyšela, ale opravdu velmi houfně. Já jsem to nazvala nějakým zbytečným nižším sebevědomím žen. Že se prostě jednoduše podceňujeme.
Mm-hmm. A to jde napravit jak? Chodit k psychologovi. Nebo...
Tímto vyzývám všechny ženy, nepodceňujme se. Určitě je dobře, když se žena dopředu informuje, jaká je tam platová hladina. Nevím, jestli houfne návštěvy psychologa, by to zlepšili. Určitě je tady potřeba mít větší sebevědomí a být si vědomá toho, že když už jsem vyhrála konkurs, tak do toho jdu s plnou odpovědností, že to bude náročná práce, která má být adekvátně ohodnocena.
A je to ve všech zemí Evropské unie tento problém, nebo jinde jsou ženy takové ráznější, třeba dokáží si říct?
Zase zajímavá informace z dnešního kulatého stolu. V zahraničí jsou ženy sebevědomější.
Jsou sebevědomější.
Ano. Zase ne všude, ale my jsme brali právě tu speciální českou situaci, kde jsou i nižší čísla, jak v tom odměňování, tak v zastoupení žen v manažerských pozicích. A tady máme teda opravdu co dohánět i vůči zbytku Evropy.
Věra Jourová, česká komisařka pro spravedlnost a rovné příležitosti ve 20 minutách Radiožurnálu. Vaše nástupkyně na postu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dostala od Evropské komise upozornění, že pokud nebudou existovat prováděcí předpisy ke služebnímu zákonu, nebude komise Česku schvalovat operační programy na roky 2014 až 2020. Jinými slovy by to znamenalo, že bychom nemohli čerpat evropské dotace. Jak vážně je to problém podle vás?
Vím, že se intenzivně jedná, že se k tomu česká vláda staví velmi aktivně. To musím říct, že o tom mám informace i od kolegů z Evropské komise, že ta jednání jsou intenzivní. Hrozí to, pokud česká strana nepřesvědčí, že služební zákon je dobře postavený, že vyřeší právě tu potřebu zkvalitnit a zprofesionalizovat českou státní správu. A za druhé, že v dostatečně krátkém termínu budou přijaty i další
ty prováděcí předpisy, ty důležité věci, ano, které požaduje právě Evropská komise. A mluvila jste o tom třeba dnes, když jste byla tady v Praze s někým z vlády, kdo vám řekl, ano, děláme všechno pro to, abychom uspokojili to, co po nás chce Evropská komise?
Dnes jsem o tom nemluvila s nikým, ale mluvila jsem o tom i před Vánocemi, i teď po Novém roce, například s kolegy, s bývalými kolegy z ministerstva vnitra a z ministerstva pro místní rozvoj. Já vím, že proto udělají maximum. A k těm prováděcím předpisům musím říct, že my jsme pro evropské fondy v tom dokumentu, v té dohodě dojednali termín do konce roku, takže mě samotnou překvapilo, že je najednou ze strany komise tak silná netrpělivost.
Myslíte, že by komise měla mít nějakou větší pochopení pro nás, nebo co tak tím naznačujete?
Že bychom se měli držet toho, co je napsáno v dohodě. A tam je, že ty prováděcí předpisy mají být do konce roku 2015 a ještě u některých tam byl, myslím, pozdější termín. Na druhé straně chápu netrpělivost Evropské komise, již jsem dnes členkou, protože se na služební zákon v České republice prostě čekalo velmi dlouho. Tady byl zákon přijat v roce 2002, který celou tu dobu do dneška, do letošního roku, nebyl přiveden k účinnosti. Takže se nedivím, že je netrpělivost.
Loni Česká republika nevyčerpala z evropských fondů 9 miliard korun. Původně se předpokládalo, že to bude mnohem, mnohem vyšší částka. Mluvilo se o částce někde přes 20 miliard. Překvapilo vás to, ta samotná částka, kterou nedávno zveřejnila vaše nástupkyně Karla Šlechtová?
Bylo to pro mě velmi milé překvapení, trošku i úleva, protože jsem na to měla vliv většinu roku, ale já jsem sama řekla odvážnou prognózu, že pozitivní výsledek by byl 12 miliard a méně, takže jsem ráda, že to je méně a myslím si, že tady udělali obrovský kus práce kolegové, zejména z Ministerstva životního prostředí a i ze školství a z dalších ministerstev, kde právě řídí ty takzvané operační programy, které prostě museli rychle proplácet vysoké částky peněz.
Nicméně pro rok 2015 předpovídá Karla Šlechtová, že ta částka bude vysoká, protože, jak řekla v tomto pořadu nedávno, na rok 2015 se objeví i chybovost to, že něco nebylo zkontrolováno a ta částka opravdu může být vysoká, prohlásila Karla Šlechtová. Obáváte se té částky, kterou nedočerpáme?
Myslím si, že kdyby byla v její kůži, tak bych taky avizovala spíše nějaká riziková čísla.
Je to protože... taktika? Může to být taktika, aby potom člověk mohl říct, vlastně jsme předpokládali víc, jsme dobří?
Není to taktika, je to spíš snaha nemalovat věc na růžovo. Já jsem nakonec se taky dopouštěla spíš pesimističtějších prognóz. A jedna věc je nutná zmínit, že ministerstva nejsou úplně schopná zajistit, že tam nebude chybovost. Nemají prostě 100% na tom ruce, protože řada těch věcí se děje na straně projektu. A v tom jsou zainteresovány prostě tisíce lidí u nás.
Vy si netroufnete udělat odhad na rok 2015, už je to věc, která jde mimo vás.
Já ho klidně udělám.
Udělejte.
Já si myslím, že přijdeme o 5 miliard tím, že nestihneme dočerpat. Netroufnu si odhadnout chybovost.
A ta chybovost může být jaká? V čem konkrétně?
Zjištění zpětně, že byly třeba chyby ve veřejných zakázkách, což je nejčastější chyba, která se objevuje. A může se to zjistit i 5 let po skončení tohoto roku. Tam je ještě možnost kontroly, nacházení chyb a vracení peněz. Takže my se to konečné číslo dozvíme někdy v roce 2020.
A těch 5 miliard, to je ta částka, tak jako letos to bylo těch 9 miliard nedočerpaných, tak vy odhadujete 5 miliard.
To je můj odhad, že se nestihne vyčerpat.
A není to málo?
Čechové.
Ne, není to...
Jsem optimistická v tom, že vím, že se udělalo hodně v tom minulém roce, aby se přijali nové projekty do soutěže o financování, že se prostě schválilo hodně nových projektů, které v souhrnu dokonce převyšují tu částku, kterou máme k dispozici. Říká se tomu takzvané přezávazkování. Takže pokud by ty projekty, které byly vzaty do financování, úspěšně dokončily včas, tak bychom mohli počítat s relativně nízkou ztrátou.
Ještě by mě zajímala jedna věc, paní komisařko, jak se díváte na spor mezi hlavním městem Prahou a Ministerstvem pro místní rozvoj ohledně pražských stavebních předpisů? Jenom připomínám, že jejich platnost je pozastavena nebo bude pozastavena. Ministryně Šlechtová trvá na tom, že pražské stavební předpisy musí mít notifikaci od Evropské komise. Musí nebo nemusí?
Já se přiznám, že nemám teď nastudováno a tahle věc už mě minula profesně, takže vám teď na to neumím odpovědět a jenom doufám, že se ta věc brzo vyřeší, protože by byla velmi neblahá právní nejistota v hlavním městě, která by vznikla na základě nějakého takového táhnoucího se sporu.
Ale to, jestli je nebo není potřebná ta notifikace Evropské komise, to nechcete v tuto chvíli posuzovat, nemáte na to právní názor.
Nemám,
a vy jste si ho ani na ministerstvu tehdy nenechávala dělat, protože ještě to nebylo aktuální.
V té době aktuální. Já jsem byla přesně na odchodu, když Praha ty předpisy přijímala, když jsme to začali vlastně do hloubky posuzovat. To už mě minulo.
Jak si vede Karla Šlechtová podle vás na postu ministryně pro místní rozvoj? Máte čas z Bruselu sledovat, co se děje na ministerstvu, které jste vedla?
Moc to nesleduji, jenom vím, že má jiný styl řízení než já. Je ostřejší ve vyjádřeních, takže možná je to i věc, že já jsem starší umírněná dáma.
Karla Šlechtová teď nedávno měla tiskovou konferenci ke 100 dnům ve funkci a řekla, ministerstvo potřebovalo řídit a já osobně se domnívám, že řízeno nebylo. Chci tady systém a ten systém jsem nastavila. Myslíte si, že za vás ministerstvo nebylo řízeno?
Bylo
že tam
řízeno,
nebyl systém?
Samozřejmě bylo řízeno. Bylo asi řízeno jinak, než to dělá paní Šlechtová. Já jsem se snažila nastavit systém a strukturu ministerstva, kterou třeba ona taky teď nějak, pokud by měnila, tak, jak bylo potřeba v té době. Takže každá doba si myslím, že na tom rezortu přináší jiné potřeby a že je potřeba určitou flexibilitu taky tomu dát. Takže ona přišla, udělala změny a vůči větě, že ministerstvo za mě nebylo řízeno, se tímto ohrazuji.
Je vám lépe dnes v Bruselu? Jak se vám vlastně žije? Hodně se vám změnil život? No, jste spokojená?
Změnil se mi úplně život. Už jsem to dneska někde říkala, že jsem se o sobě až v Bruselu dozvěděla, jak velká jsem patriotka, že ta nezávislá nestranná komisařka, že to je role, kterou se učím a vím, že ji musím takto zastávat a dělám to, ale je to zvláštní se vyzout z těch národních bod a jít prostě do Evropy a jakoby na to trošku zapomenout. Jinak volný čas
nemáte?
Nemám. A navíc jsem zatím ještě v procesu, kdy se seznamuji s tou agendou. Já mám velmi široké to portfolio. Je tam řada nových věcí, takže je to hodně velký, jak by někdo mohl říct, fičák.
Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost a rovné příležitosti, byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Já vám také děkuji. Hezký večer přeji.
Na Radiožurnálu vás za chvilku čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.